Politiskā krīze Slovākijā aizsākās marta sākumā, kad līdzinājais valsts premjerministrs Igors Matovičs daudziem par pārsteigumu paziņoja par 2 miljonu Krievijā ražotās vakcīnas Sputnik V devu iegādi. Ar šo Eiropas Savienībā neapstiprināto vakcīnu palīdzību bija plānots pastiprināt vakcinācijas kampaņu un mazināt augstos saslimstības rādītājus, ņemot vērā arī to, ka Slovākija ir starp 15 pirmajām valstīm ar augstāko mirstības līmeni pasaulē. Taču šo vakcīnu iegādes līgums bija slepens, un lēmums tika pieņemts par spīti domstarpībām koalīcijas partneru vidū. Protestējot pret šādu lēmumu, savus amats atstāja seši valdības ministri. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem mazināt saspīlējumu politiskajās aprindās, Slovākijas premjerministrs Matovičs, kurš amatā bija pavadījis tikai gadu un vienu nedēļu, paziņoja par savu demisiju.
Šis ir bijis tikai viens gads, taču sajūta ir tāda, ka ir pagājuši veseli desmit. Šis noteikti bija viens no smagākajiem gadiem kopš Otrā pasaules kara. Es lūdzu piedošanu par visām kļūdām, kuras esmu pieļāvis šī gada laikā. Bet jūs es aicinu nebaidīties, jo viss būs kārtībā. Jūs varat uzticēties Edvardam.
Līdz ar Matoviča demisijas pieprasījumu Slovākijas prezidenta Zuzana Čaputova nākamās valdības veidošanu uzticēja līdzinējam finanšu ministram un tovam Matoviča līdzgaitniekam Edvardam Hegeram. Viņš slavēja savu priešgājēju par neatlaidīgo cīņu pret korupciju, piebilstot, ka Matovičs nav atkāpies no amata korupcijas vai slepkavības dēļ, bet gan tāpēc, lai nestu valstī mieru un cerību. Kā ziņo vietējie mediji, nākamajā valdībā, kura plānots apstiprināt jau ceturtdienas rītā, turpinās darboties gandrīz visi līdzinējie ministri, tostarp arī tie, kuri atkāpās pagājušās nedēļas laikā. Kā aģentūrai AFP norādījis politikas analītiķis Pāvols Babošs, jaunais premjerministrs ir daudz pragmatiskāks par iepriekšējo valdības vadītāju, taču fakts, ka viņš ir ļoti konservatīvs kristietis, varot radīt domstarpības ar liberāli domājošajiem koalīcijas partneriem. Šorīt slovāku mediji ziņo, ka Eduarda Hegera vadībā šodien pilnībā mainīta valdības iecerētā dienas kārtība un par prioritāriem jautājumiem izvirzītas diskusijas par ārkārtas stāvokli un ierobežojumiem valstī lieldienu brīvdienu laikā. Jaunākie rādītāji liecina, ka inficēto un smagi slimo pacientu skaits valstī pakāpeniski mazinās. Un kā uzsvērs topošais premjerministrs Hegers, ja izdosies pienācīgi izturēt lieldienu laiku, būs izdevība dot COVID-19 pandēmijai arī izšķirošo triecienu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.